Os días ten a palabra o director da Escola Galega de Administración Pública para abrir este acto.
Señor conselleiro, señora secretaria xeral, señora directora xeral, señores alcaldes, concelleiros, señoras e señores, compañeiros e amigos. Atopámonos hoxe ante un momento clave na protección da legalidade e das realidades urbanas e territoriais. De ser considerado un tema casi residual e que se englobaba no xenérico da disciplina e sanción urbanística, pásase a considerar por administraciones como actual da Xunta de Galicia un tema nuclear e formando parte da política de ordenación urbanística e territorial, toda vez que o territorio é un ben que nos ven imposto pola realidade física e territorial que non é posible ampliar e que é moi susceptible os cambios e mutacións que sobre él exerce a acción antrópica, a acción do home dificilmente logo reversible. Vemos, pois, como o urbanismo evoluciona o carón da evolución da población e da transformación do territorio. Poboación que demanda un territorio que satisfaga as súas necesidades sociais e económicas, pero tamén medioambientais. E por que non decilo tamén incluso necesidades estéticas. Resulta indubidable que existe unha clara necesidade de formación especializada por parte dos que se dedican ao urbanismo, non só no ámbito da administración pública, senón tamén entre os que dende as súas profesións privadas desenvolven os seus traballos neste ámbito. Nestas xornadas que a GAP organiza e seguirá organizando en colaboración coa Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, confírmase a necesidade de foros como este para aclarar criterios que rexen a materia da protección da legalidade urbanística. Neste punto, é esencial subliñar a importancia das administracións públicas na defensa dos intereses xerais, na protección da paisaxe, do territorio e, en definitiva, do benestar dos cidadáns tan vencellados a un territorio ordenado cunha planificación sostible e con edificacións de calidade. Estas xornadas e encontros entre operadores do urbanismo son aínda máis necesarias nun territorio como Galicia con reformas legislativas recentes como é o caso da Lei de Medidas Urxentes, Lei 2/2010 do 25 de marzo, o facilitar o necesario intercambio de pareceres entre profesionais. Espero que estas xornadas xeren debates sobre temas actuais e transcendentes sobre este tema. Detrás da conflictividade propia do dereito urbanístico encontrase unha suma de intereses contrapostos que sempre entran en xogo, polo que hai que saber encontrar un equilibrio, unha xustiza na aplicación do dereito á propiedade, da preservación do medio e, en suma, do interese público. Pero para xerar debate, estimamos que é necesario contar con relatores que coñezan o tema obxecto destas xornadas e, por iso, polo que contamos con máximos representantes da Axencia para a Protección da Legalidade Urbanística, a súa propia directora, a Secretaria Xeral de Urbanismo e Ordenación do Territorio e da Fiscalía, para que nos dean os seus pareceres sobre a situación actual da protección da legalidade urbanística dende o eido administrativo e tamén dende o eido xurisdiccional. Subliñamos aquí o papel da Axencia para a Protección da Legalidade Urbanística, que non obstante a súa denominación como axencia, é, como vostedes saben, un consorcio voluntario entre a Xunta de Galicia e os concellos que vía convenio a ela voluntariamente queran adherirse. O papel sobranceiro que a mesma está a desempeñar é de todos coñecido, así como aos dos representantes da mesma, como vostedes verán nestas xornadas. Felicito, pois, a Axencia para a Protección da Legalidade Urbanística, a Secretaría Xeral de Urbanismo, a Consellería de Medio Ambiente, Ordenación e Territorio en Xeral, por a iniciativa de colaborar nestas xornadas e animo-os a continuar nesta línea de actuación. Hai que seguir traballando para facer urbanismo e hai que seguir facendo urbanismo dende a formación e na necesidade de investir en coñecemento para crear unha verdadeira cultura do territorio. Contamos para esta tarefa coa Escola Galega da Administración Pública, ca Consellería e, como non, con todos os concellos que desempeñan unha tarefa esencial no mundo do urbanismo. Todo elo para facer millores profesionais e empregados públicos ao servicio do cidadán, verdadeira razón do ser de todos nós. Esperamos que estas xornadas como a actual consigan que estas finalidades se cumplan e felicitamos a Consellería por colaborar coa Escola Galega nesta e noutras materias. Moitas gracias, máis nada.
Muy bien, pues moitas grazas, señor director da Escola Galega de Administración Pública, secretaria de Ordenación do Territorio e Urbanismo, directora da Axencia da Legalidade Urbanística, don Juan Raposo, director das xornadas, un agradecimento especial polo seu traballo e pola preparación das mesmas. Moitas grazas a todos por participar nesta xornada sobre a protección da legalidade urbanística que hoxe comenzan en Santiago e que percorrerán, e creo que ese é un feito importante, a sete grandes cidades de Galicia. Pretendemos, por unha banda, achegar a axencia de protección da legalidade urbanística aos organismos municipais, aos responsables dos diferentes concellos, e, por outro lado, procuramos dar a coñecer os mecanismos de prevención e control da legalidade urbanística facendo fincapé nas novidades introducidas na modificación da Lei do Solo, a Lei 2/2010. O certo é que o texto que resultou desta modificación responde, dende o seu inicio, a tres das bases sobre as que queremos asentar o desenvolvemento de Galicia: a protección, a mellora e a ordenación. Son tres accións que consideramos imprescindibles, moi especialmente nos ámbitos relacionados co urbanismo, a ordenación territorial, a creación de novas infraestructuras e todo aquilo, en definitiva, que teña incidencia sobre a transformación do marco físico da nosa terra. Coas modificacións introducidas na Lei de Ordenación Urbanística, estamos nesa dirección de protexer o noso territorio, apostando por un desenvolvemento sustentable, millorar as condicións de habitabilidade e a calidade de vida dos nosos núcleos de poboación e ordear o crecemento e a expansión dos asentamentos con criterios de racionalidade e tamén de sostibilidade. Esta lei abriu tamén un camiño de compromiso e de entendemento entre institucións, otorgando gran protagonismo aos organismos que coñecen o territorio en maior profundidade, que non son outros cos concellos. Como decía, nestes encontros tamén pretendemos achegar a axencia de protección da legalidade urbanística aos concellos. Unha axencia que vai gañando cada vez máis importancia na preservación do territorio e que no último ano mellorou tanto a eficacia como a eficiencia das súas accións na procura do interese xeral. Comenzouse unha labor de información aos presuntos infractores que non era costume anteriormente, tamén hai que decirlo. Deste xeito, ao inicio dos expedientes, se lles explican as posibles vías de reposición da legalidade, ben por legalización, decaemento ou demolición. En caso de que sexa ineludible a demolición, infórmase ao titular da construción da bonificación do 80% da sanción se demole no plazo establecido. Ademais, se lle indica que en caso de non executar a demolición, se lle imporían multas coercitivas que rematarían coa execución subsidiaria por parte da Axencia ou que lle conlevaría un custo económico moito maior. Todo elo redundou na millora da xestión ao conseguir que sexan os propios interesados os que repoñan a legalidade urbanística mediante a concienciación cidadá. En Galicia tiñamos unha percepción de impunidade sobre as irregularidades no noso territorio que estamos erradicando, tarefa na que a colaboración coas administracións locais ten moito que ver e é unha ferramenta imprescindible. Si me permiten poñerles algúns exemplos, direilles que a ratio de resolución de expedientes de reposición de legalidade mellorou sensiblemente ao resolver 8 por cada 10 iniciados fronte aos 5 do ano anterior. Isto tamén se reflicte no feito de que o número de expedientes deste tipo resoltos medrou nun 54% respecto do ano 2009. As ordes de demolición executadas polos titulares das construccións sin necesidade de orden judicial de demolición nin de execución subsidiaria por parte da Axencia medraron un 10%. Si nos fixamos na servidumbre e protección de costas, multiplicáronse por 6 os expedientes sancionadores iniciados. Pese a iso, incrementáronse aínda máis os expedientes resoltos ao resolver 5 de cada 10. En resumo, temos unha boa normativa para aplicar e temos un organismo cada vez máis eficiente e funcional e tamén máis humano, máis próximo á xente e tamén máis próximo aos concellos. Agora é o momento de seguir mellorando a comunicación e a cooperación entre as administracións para acadar a Galicia que todos procuramos. Temos como fin último lograr unha maior implicación de todos, concellos, Xunta de Galicia e axentes económicos e sociais na planificación e mellora sustancial da calidade da ordenación urbanística cara a favorecer o desenvolvemento equilibrado e sostible do territorio, contribuindo a elevar a calidade de vida e a cohesión social da poboación. E seguimos tamén empeñados en conseguir protexer, mellorar e ordenar o territorio de Galicia coas máximas garantías, un obxectivo que só será posible co esforzo de todos e de todas as administracións. Estou convencido de que este encontro, os encontros que van a ter lugar nas 7 grandes cidades máis este de Santiago, será unha importante contribución neste camiño. Espero e desexo que sexan do seu agrado estas xornadas e agardo con ilusión as conclusións que extraian do día de hoxe e do resto das 7 xornadas que se celebrarán ao longo do noso territorio. Moitas gracias e volvo a insistir, espero que estas xornadas sexan positivas e permitan un aproveitamento o 100% de todos os asistentes. Muy ben, entonces quedan abertas estas xornadas e deixo a mesa a directora da APLU, que estou seguro que dará unha perfecta visión do que é o traballo, o que hacer diario, as diferentes actuacións que está a realizar a Axencia de Galicia Urbanística.